Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Irewi Clémence, Nicolas, Axel, Benedetto no tsaro ny fiangonana amin'ny faraika amin'ny 20 ny volana marsa ity dia miaraba ny rehetra mitondra izany anarana izany ary izahay. I Clémence resahana amin'ity faraika amin'ny 20 ny volana marsa ity dia Clémence Dolenberg. Niana tamin'ny 1940 Clémence rehefa maty ny vadiny izay Konstantin Spanheim dia nozarainy tamin'ny mahantra ny fananany ary lasa izy ihany ny mpitondra fikambanan'i Jesus Benedictine tao Trèves taorinan'i Allemagne ary tao izy minodomandry ny 20 Mars 1970.
Fitiavam-bavaka tsisy ohatra izany.
I Nicolas resahana amin'izao faraika amin'ny 20 ny volana marsa izao dia Nicolas de Flux teraka ny 1770 jerevo izy tao Unterwald tany Suisse raim-pianakaviana mpiompy manamboninahitra tao amin'ny tafika mpitsara ihany koa sy mpanolotsaina naheno ny antson'andriamanitra izy ka nandao ny ankohonany teo amin'ny 50 taonany ary lasa ny tokamonina sy nanirery nifantoka tamin'ny fibanjinana ny fijaliany kristy ny fiainany nataony mihitsy zay tsy fankahitana tamin'ireo mpiraitanindrazana taminy ary lasa izy a ny tokamonina mba tsy ho hitan'ny olona
izy aloha dia efa nasiny
Axel indray a na Absalon dia teraka tao Danemark ny 28 arivo niandra tao Paris ary avy eo dia niverina tany an-tanindrazana indray ka lasa mpanolotsaina ny mpanjaka ny taona 78 arivo izy a no hamasinina ho arsevekan'ny Lund na Suède amin'izao fotoana izao anisan'ireo mpanorona ny tananany Copenhague i Masinda Axel na i Absalon
ary ny hafa mba ahoana
tsaroan'ny fiangonana ny 20 mars ihany koa i masimbavy Benedetta Cambiaggio Frassinello izy dia teraka tao Langasco tao Gena ny 2 oktobra 1770 zanaky Josefa sy Françoise Guillon izy voateraka roa andro monjy izy dia vita batemy mbola kely izy no nifindra tamin'ympahavia ny fianakaviana nomen'ireo ray aman-dreny ny fanabeazana kristianina izy ary ny finoana no nikolokolo ny zotompo sy ny faharetana atao aminy teo amin'ny 40 taonana izy no nisedra fiainam-panahy izay nampitombo ny fitiavany ny vavaka sy ny fibebahana indrindraindrindra ny faniriny handao ny zava-drehetra ka namasitena ho an'andriamanitra ny 7 febroary 1877 anefa izy a nanambady an'i Jean-Baptiste Frassinello ary io no nitondra azy ifindra tany Vigevano sarotra tokoa ny lalana nitadiavany ny sitrapon'andriamanitra noho ny faniriana hatramin'ny fonikely ny hanokatena ho an'andriamanitra dia nifanaika izy mivady ireto fa hifampitondra toy ny mpiraitam-po miara-niaina izy ary nikarakara ny rahavavin'i Benedeta izay narary no mamiadan'ny vavony ka izy ireo no solo ny ray aman-drenyity zaza ity ny taiza sy ny karakara azy. Rehefa maty io rahavavin'i Benedeta io ny 25/7 dia nandeha niditra tany amin'ny fikambanan'i Somasia i Jean Baptiste ary Benedeta kosa tany amin'ny fikambanan'i Ursuline tao Capriolo. Noho ny tsy fahasalaman'ny Benedeta nefa dia niverina tany Pavia izy ny 25/7. Rehefa sitrana izy dia nanapa-kevitra ny karakara ireo zatovo vavy sahirana araka ny fankatoavany emosioner Louis Tosi. Nila olona anampy azy izy tamin'izany. Tsy nentina anampy azy ny rainy ka nantsony monseigneur Louis Tosi indray Jean Baptiste ilay vadiny anampy azy. Samy nanao ny voadiny fahadiovana izy ireo ary niara-ny toetra nandray sy nanabe ireo tovavy mahantra tsy misy mpia. Ny fantokanina tamin'ny fitiavana ny eokaristi sy ny fibanjinana ny kristy mifantika teo amin'ny azo fijaliana ny fianam-panahy ary andriamanitra no tikiny tanteraka fatohana sy fiarovana ho azy. Ny 20 Mars 1958 no matao rokoscrivia i Benedeta ary maro ireo olona niombina tamin'ny fanomezam-boninahitra azy. Nasandratra olo-masina ny 5 May 2020 i Benedeta ary ny Papa Jean Paul Faharoa no nanambara izany ampahay be maso.
Fantatro ve fa
ny hoe Nicolas dia avy amin'ny teny grika hoe nike midika hoe fandresena sy ny hoe Laos midika hoe vahoaka. Ny hoe Clémence kosa dia avy amin'ny teny latinina izy io Clemens midika hoe be famindrapo na koa hoe atsarampo. Ary ny Axel dia endrin-tsoratra skandinavy izy io fa avy amin'ny fiteny hebreo hoe Abshalom midika hoe rainy fiadanana. Ary ny Benedeta moa dia endrin-tsoratra italiana ny hoe Benedict izay avy amin'ny teny latinina hoe Benedictus midika hoe voatsodrano. Dia mirarosoa andreo rehetra mitondra andreo anarana ireo ary izahay Nicolas, Clémence, Axel, Benedeta mba hanahaka andreo olo-masina entinareo anarana ireo ny fiainam-panahinareo sy ny fiarahanareo monina eo amin'ny manodidina. Dia tsy adino ihany koa ny miarahaba an'ireo teraka ny 20 Mars.
Irokitan'ny finoana
rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.